Parolas nome de Svisa Radio Internacia Pascal Dubourg-Latigny, studento pri arto kaj beletro kaj kunlaboranto ĉe Kultura Centro Esperantista en la Ŝaux-de-Fonds. Hodiaŭ ni havos la okazon paroli pri la impona omaĝo kiun la Belarta Muzeo de la urbo La Chaux-de-Fonds en la kantono Neŭŝatelo dediĉas al sia filo Lucien Schwab, kiu estas fakte la unua completa expozicio pri la verkaro de tiu aparte interesa loka figuro, pentristo kaj verkisto. De la 17 de decembro 1988 ĝis la 22 de januaro 1989 la muzeo rezervis al Schwab 6 grandajn salonojn por metode organizita retrospektivo laŭ kronologio kaj konsekvence ankaŭ laŭ stilaj periodoj. La curatoro de la muzeo, signoro Charrière, esprimas okaze de tiu unua retrospektivo sian deziron ke la elmontro de la completa elekto el la verkaro de Schwab stimulu kaj incitu kelkajn emojn aŭ pli da emojn al seriozaj studoj kaj analizoj de ambaŭ vivo kaj verkaro de Schwab, ol tio kio ĝis nun estis realigita. Fakte, la nuraj ĝis nunaj bibliografiaj elementoj, kiujn oni posedas pri Schwab, estas kelkaj gazetartikoloj de svisaj kaj francaj gazetoj, okaze de por okazaj ekspozicioj, kaj same oni ankaŭ posedas kelkajn kortuŝajn, sed ne tiom arthistorie fundamentajn kronikojn de la amikoj kaj parencoj de la artisto. Interesa por nia tuj venonta radioserio pri la svisaj artistoj estas ci ke Le Corbusier, tiam Charles-Édouard Jeanneret, havis la okazon recenzi por la feuille d'avis de la Chaux-de-Fonds comunan exposition de Vouk, Zissé, Schwab kaj Humbert jam en la decembro 1916. La articolo de Paul Celaz, kiu prefacas la catalogon de la exposizio Schwab en la sama art museo dum la jaro 1962, donas suffice clarain indicoin pri la ecesto de la art movado circao la jaro 1912. Li rapportas pri artistaro kiu gruppigis sub la de ili fondita revuo La Vocioi, Le Voix, kai havis suffice vastan kai interesatan clientaron por vivteni siain quelcain anoin. Sed rapide kai sen espero de venonta recreo disfalis la afero kai ciu sekvis sian propran vojon. Nur kelkaj ex-membroj de La Vocioi estis retroveblaj en artaj medioj post la dua mondmilito: Lucien Schwab, Léon Perrin kaj Zissé. En tiuj sesdekaj jaroj oni rimarkis Schwab pro diversaj specifaj trajtoj. Interese hodiaŭ estas vidi kiom la interesoj de la artoŝatantoj ŝanĝiĝis en tiuj eĉ malpli ol 30 jaroj. Celaz insistas pri la fakto ke Schwab amis pentroarton. Pentristojn, kiuj ŝatas pentroarton, mi konas nur malmultajn, li skribas. Plimulto el ili apenaŭ amas la pentraĵon, kiun ili en la nuna tempo faras, kaj preferas defendi la fuŝaĵojn, kiel en la familioj, kie plej kara infano estas la nenormala. En la nuna expozicio oni trovas la verkojn ordigitajn laŭ periodoj, kiuj fakte korespondas al stilaj periodoj de la artisto. Post retrospektivon oni trovas unuan serion nomitan Memoro pri la lokoj, kiuj reprezentas la produktaĵojn de la artisto de la jaro 1911 ĝis 1939. Kaj kiu plej multe entenas bildojn de la vojaĝoj de Schwab eksterlande, kaj en stilo figuratisma realisma, ni diru, do kvankam kelkaj emas nomi tiun lian unuan periodon senpere realisman, oni en ĝi fakte ne trovas la samajn movojn kiel en tiuj pentraĵoj de la patroj de la jarkomenca realismo. La tial nomata realismo de Schwab estas io complete polurita kaj purigita de iu ajn tento populisma kaj kontraŭburĝa, Kiun la realistoi povis alpreni sen malfacilajoi, ao la realismo de Schwob limitjas al peisaggia realismo, kio fakte kai tute ne rilatas al la canona realisma iconografio. En tiu serio oni trovas bildoin kiui rapportas pri la voyagioi de Schwob en Hispanio, Italio, Francio kai Belgio. Plei multe impresos lin Hispanio, tial che li ecz plenumos quelcain vercoin pri la hispanai pentristoi El Greco, Velázquez cae Valdés Leal. Sed line electas la cellocoin de siai voyagioi iel ain. Ciam estis recta ligo inter la inspirfonta loco cae la pentra representajo. Specifa elemento ce la origino de la esploro, la cefrolo de la lumo cae ciui giai consequenzoi, reliefigoi, formigoi, pesigoi, losigoi, forvisoi, cae tiel plu. Ancao interesa por ni la serio pri Ostend, cae ancao la notoi ciuin li faras en sia tag caiero pri tiu voyaggio. Ien la colora paradiso de Ostend cun la senfina variezzo de poluso al alia, de la extreme frida coloro argento, gis extreme varma coloro minio, la distanzo estas granda. Tiam, danca alla luma qualito, tiui diversai sonoroi vocas unula alian, organisigas consonante. Tio signifas che se ce iu flanco mi surmetas iun specifan coloron Xo, cae ce la alia flanco alian coloron Ypsilono, la equilibro mem effectivigas. Se Xo estas rugia, cae Ypsilono estas cia respondo, la peso sur la alia platto de la mesuriro povas esti crom flava au malhel viola. Per siai differenzoi, ili beligas sin unula alian. En la tria salono, nomita de la curatoro de figuratismo al abstractismo, cae ciu en havas la vercoin de la iaroi quardexes gis quindectri, oni presentas tute interesan devoyigion de la classica artisto al modernismo. Same classica estas la devoyigio por tiu tempo, sed tamen interesa, char comence li orientigios al sistema sen structurigo de la elementoi de la modeloi. En tiu salono trovigas la fama serio pri Vaison la Romaine. Schwob restadis dum suffice longai periodoi en sud Francio. Vere mirigai estas tiui serioi, kiel ancao Natrio cae Neono au Bordighera, kiui cun gruppigas pentrajoin cae attestas la demarchon de Schwob cis funde el studi la generalan problemon. Cial pentri, cae serci gian veran signifon kiel esprimilo ne prapor la homo? Nur tiel, laoli, la homo povas elteni sian humanetson. La aliai salonoi nomigas sinsekve teometrio cae signo, gestalierismo cae colora exalto, ombro cae lumo. Li desiris, per sia pentro, malcovri la plei acutain problemoin, observante ciel biologo ilian complexetson, al rigardante la riveligain solvoin de iliai verai experimentoi, cae la demandoi ciuin tiui mem crome elmetas. Ciam oni observas lian progressadon, cae liain proprain evoluigoin de sia arto, ciu consciai, ciu ne consciai, oni precise travidas iun artistan personetson, absolute sincronan cun sia tempo. Ciui etapoi de lia verco helpis lin daure pli cae pli consciigi pri sia ciam pli clara cae recta alvido de la rilatoi ciuin la homo havas au desiras havi cun la corpo, la materio cae ec la universo cae la cosmo. La oculoi de la pentristo, ec de la comenzo de sia laboro, focusis super essenza exaltiga problemo. Tio estas strebi al cunigo, cun fondigo de ciui sentai elementoi ciui ligas la homon alla contemplajo. Sentai elementoi ciui, pro ilia caractero, ensimem contraudieras la contempladon. Li tutene interessigis pri la pura estetico. Li sercis cae per diversai voioi cloporis trovi la evidentan plastichetson ciu el radias el la pentrajo. Li constante estis serchanto de la vero cae de la estetica vero, ne de la bela au placia estetico. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Pascal Dubourg-Latigny parolis pri la pentristo Lucien Schwab ocase de exposizio en la Belarta Museo en la Chaux-de-Fonds. Cis reaudo.